Þingmaður Norðaustu kjördæmis, Steingrímur J. Sigfússon.
Herra forseti, háttvirtur þingmaður gerði að umtalsefni í ræðu sinni og reyndar líka í andsvörum hér fyrir í umræðunni þá óvenjulegu stöðu sem vissulega er uppi varandi eignarhaldið á tveimur af þremur stóru bönkunum, þar segja Arion og Íslandsbanka. Það er nú rétt að því sér til haga haldið svona í þeirri umræðu að það var gengið eins rækilega frá því á sínum tíma og hægt var með eldveggjum milli slitabúsins og sjálfstæðs eignarhaldsfélag sem er undir óháðri stjórn og þetta er valdað af bæði samþykktum bankans og samningum í millum gömlu og nýju bankana undir eftirliti FME að á meðan þetta óvenjulega ástand varði að þá væri eignarhaldið bundið inn í sjálfstæðu félagi og það er ekki hægt að hrófla við því þaran nema að sölu sé að ræða til hæfs framtíðar eiganda, fit and proper eiganda eins og menn sletta nú á því máli. En auðvitað er þetta ástand búið að vara lengur en maður reiknaði með og auðvitað er það ekki frambúðar. Ég sammála háttvirtum þingmannum það. Og við getum auðvitað velti fyrir okkur hvers vegna skorti menn kjark til þess að kaupa annarkvotn eða báða þessa banka til dæmis 2011 þegar það er nokkuð ljóst að þeir eru fengist á tæplega nafnverði eigin fjárins í þeim eins og stóð þá. Af hverju til dæmis höfðu ekki íslenski lífeyrissjóðir einhver aðri slíkir þann kjark og þá trú á íslensku hagkerfi að þeir þyrðu. Erlendir aðilar reyndar hnussuð aðeins að bönkunum og þeir hljóta líka veltaði fyrir sér hefðu þetta nú ekki verið reyfar að kaup. En hvað um það? Varðandi hitt sem háttvirtur þingmaður nefndi allsherjar trygginguna á öllum innistæðum. Þá er það auðvitað mikið umhugsunarefni að svo seint sem nú á þegar komið er talsett inn á árið 2015 þá er hún enn í gildi og það hefur ekkert gerst. Það ég best viti að ég spyr háttvirtan þingmann, rekur hann minni til þess að hafa séð þó ekki væri með einhver skref til dæmis að því tægi sem voru í undirbúningi 2011 og 12 að byrja að vinda ofan af allsherjar tryggingunni með því að gefa það út að hér eftir væru til dæmis innistæður annara en einstaklinga ekki tryggðar. Þar segja stofnana fjárfesta sveitafélög og stórir aðilar væru eftir það eingöngu með þá trygginga innstæðutryggingakerfi býður upp á.